Katalunian Bartzelonako atzerritarrentzako barneratze zentroan protesta egin dute bart 50-60-en bat personak aske utzi ditzatela eskatzeko, gehienak aljeriarrak dira. Bi orduterdiko tentsiuneren ondoren matxinatuak euren galere geletara itzuli dira, aparteko goraberarik gabe. Gaurko itzorduen artean nabarmentzeko adora Madrilgo Alutxe auzoan zie deritzan atzerritarrentzako internamentu zentro hoietarako batera bisita egitekoak direla Diputatuen Kongresuko Barne Batzordeko kideak. Gogoan izango duzue, Alutxeko zentro horretan ere protesta egin zutela urriaren 19an bertan dauden 39 personek aska zitzaten eskatzeko eta duintasuna eskatzeko. Gaurre Alutxera joango diren diputatuen artean Marian Beitia Larrangoitia dago, Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako diputatua, Madrilera iritsi berria behar du Barajas aireportuan. Marian Beitia Larrangoitia, egunon.
Egunon, bai, alatxe da.
Zer da zuk eta batzordeko beste kideo Alutxen ikertu nahi duzuena?
Bueno, ba, lehenik eta behin ezagutu nahi dugu gertutik. Ez dakigu zenbatera ino ikusi izango dugun, hainbat elkartetatik luzaroan salatu izan diren egoera edo baldintza gogorrak besteak beste barne ministerioak berak egin duelako, bisitarako gonbitea. Arrazoi nagusia gure ustez da, hainbat eta hainbat taldek egin genuela Alutxeko azkeneko protesta ezagutu eta berehala, bere agerraldirako, ministroaren agerraldirako eskaria, eta bagara ere talde asko, aritu izan garenak urtetan egoera honi jarraipena egin dioten elkarteekin, adibidez, bada jesuiten elkarte bat, txosten bat egiten duena urtero, bertan izaten diren pertsonekin hartu eman zuzena izan da, eta 2010-etik ona, ba, bizibaldintza gogorroiek, eta horrelako zentroak itxi egin beharko liratekeela salatzen dutenek. Ikusien nahi dugu beraz bertati bertara, zer jabetzen garen bisita batekin, gerora jarraipen egin alizateko kongresuan gai honi.
Alutxeko zentroan segurtasun kamerak berehala jartzeko agindu eman dute epaitegiek aste honetan, logela eta bainugeletan ez ezik zentruko gainerako aretoetan jarri beharko dituzte kamerak Alutxen. Hain justu bertan dauden atzerritarrek salatu dute urriaren 19ko protestaren ondoren erasoak jasan dituztela poliziaren aldetik. Zer iruditzen zaizu epaitegiek emandako agindu hau?
Bueno, nik uste dudana da horrelako zentroek ez daukatela zentzu gehiegirik. Aipatzen baldin badugu, esan dugu jesuiten elkartea bezalakoek, egiten duten jarraipena eta jarraipen horrek eman dituen datuak oso esanguratsuak direla esango nuke. Adibidez, ez dute inolako deliturik egin, kanporatze prozesu batean dauden pertsonak dira bertan egoten direnak, eta hala ere, kartzela batean baino bizitza baldintza gogorragoetan daude. Baina are larriagoa oraindik, hartzen da, nolabait ere, giltzapetzeko edo internatzeko erabaki bat, gero, ia kasuen erdiak ez dutenean kanporatze batean bukatzen eta aske uzten dituztenean. Horrek esan nahi duen, beraien egunerokoan gora bera guztiekin, ez? Beraz, badirudi, hauen elkarte hauen errealitatea eta azterketa ikusita, ez dela hau horrelako egoera batean dauden migranteek behar duten erantzuna eta ez direla horrelako zentroak horretarako toki egokiak, ez? Eta beraz, beraiek eskatu dutena istea da.
Eta non egon beharko lukete hortaz?
Ba, azteko ez badute inolako deliturik egin eta kanporatze prozesua baldin badago ez lukete zertan atxilotuta egon behar. Atxiloketak azken neurria behar duelako izan beti eta badagoelako beste neurririk hartzerik atxiloketa edo giltzaperatze bat izan gabe azken batean hori delako. Eta gero hauek salatzen dutena bestea da zentro hauek dituzten baldintzak. Ia araudirik ez dago, araudi amankomunik ez dago 8 zentro ezberdinetan, nahiz eta epaitegiek kasu batzutan erabakiak hartu zentro bati aplikatuta gainerako zentroetan ez dira aplikatzen eta urtean behin bai epaiak direla, bai txostenak direla hartu behar dituzten araudi aldatzeko neurrietan hobetze bidean hartu ordez neurriak azkeneko urtetan okertze bidean hartu dituzte, beraz, zer begiratu asko dagoela esango nuke.
Bueno, aprobetxatu nahi dugu zurekin hartu emanetan jarri garela Mariano Rajoyren urrengo gobernuaz galdetzeko, 48 ordu beteko ditu gaur gobernu presidente karguan Rajoyk eta zai gaude ea zer nolako gobernu eratuko ote duen jakiteko bihar emango ditu ministroen izenen berri Espainiako estatu buruarekin egingo duen bilera horretan. Zuk zeuk, zer nolako gobernu aurre ikusten duzu? Eztakit, zurekin hieletan ze ministroen izenak agertzen dira?
Zaila da kinielak egitea Mariano Rajoy bezalako presidente bat egonda. Edo nola ere, nahiko nukeena esango dizut. Alegia berak esan zuen, etapa berri bat irikitzen zela, karrezketa eta negoziazioa beharrezkoa izango ziren etapa, nik hori sinisgarria izatea nahi baldin badu, uste dut hainbat ministro aldatu egin behar dituela, eta nolabait ere arte izan duten jarrera aldatuko dela somatu egin behar dugu nolabait ere.
Zeintzuk?
Nik uste dut barne ministroak ezin duela bere postuan jarraitu, zalantzarik gabe, Margallo kanpo harremanetako ministroak ere ez, Kataluniaren auzian izan duen eskuhartzeagatik eta izan duen irekiren prozesu demokratiko horren kontrako jarreragatik, bi pertsona horiek gutxienez aldatu beharko lituzkela. Nik demora gutxi daramat kongresuan, ez dut jarraipena egiterik izan ministroei, nolabait ere kongresuaren kontroletik kanpo jarri direlako azkeneko urte hauetan, baina bi ministroien kasua behintzat esango nuke esango uratxua dela. Kiniela gehienetan aldatuko dela ere esaten da, eta nik ala esatea espero dut. Horrek ez dit bermatuko benetan elkarrezketaren aldeko gobernu bat osatuko duen Mariano Rajoy, joan den astean, astezkeneko diskursotik larun batekora ikaragarri aldatu baitzuen mezua, irekia izatetik berriro iztera eta bere politikak ez aldatzeko jarrera irmo bat erakutsi zuelako, eta praktikak erakutsiko digu gero izenek baino gehiago, baina egia da ministroen izendapenak pistaren bat emango digula bihar zalantzari gabe.
Zuk zeuk esan aduzu azken egunotan oposizioaren garaia dela, Partidu Popularrak orain arte martxan jarritako politiken aurka egiteko, PSOEk abstentzio bidez Rajoyren gobernua ahalbidetu ondoren, zertan aurre ikusten duzu posible izango dela oposizio osoak bat egitea?
Ba, orain artean egin duen gauzetan, hau da, azkeneko astaila beteetan oposizioko alderdiek PPek onartutako hainbat lege bertan bera utzi behar direla, bozkatu du gehiengoz. Bai mozal legea dela, bai lontze legea dela, bai beste hainbat neurri ere bai. Beraz, alderri sozialistak borondatea baldin badu, badago gehiengo bat kongresuan, hain justu ere ez adierazpen utzez lege proiektu bitartez, lege horiek bertan bera utzi ditzakeena. Demostratu beharko diguna da, abstentzioaren bitartez ahalbidetu badu gobernua bakarrik Espainiaren batasuna eta Kataluniako prozesuari aurre egiteko abstentzio bat eta babes bat izan ote den, edo baita ere beste arloetan PP-ren jarraipen utza egin asmo duen, hori da demostratu beharko duena. Hainbat neurri ongizatearen aurkakoak onartezinak direla esan izan du alderri sozialistak, hitzetatik orain ba iniziatiba zehatzetara pasa beharko luke, eta hala egingo balu eta PSOEk borondatea balu, daukan tamainaren gatik adineiz PSOEri buruz, biztan da gehiengo bat egiteko PP-ri aurre egiteko gehiago behar direla, baina erabaki garria nolabait ere alderri sozialista delako esaten ari naiz, hala balitz guztion artean hainbat gauzetan indarrak batu eta PP-ri orain arteko politikak aldaraztea egiterik badago kongresuan.
Indarrak orain, batzeari buruz ari zarenez, Euskal Interesei begira, Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Elkarrekin Podemosi ere eskua luzatu dio, EH Bilduk eskua luzatu diezue, Elkarrekin aritzeko legealdi berri honetan, ez dakit dagoeneko, amankomuneko interesgunerik aurkitu ote duzuen eta predisposizioan aurkitu ote duzun beste alderdien partetik.
Bai, aurkitu genuen ere aurreko hilabetetan eta orain horri jarraipena ematea dagokigu eta hizketan ari gara hiru alderdiok, uste dugulako Euskal Herrian hartzen diren eta erakundek hartzen dituzten erabakiak, onartzen dituzten legeak sistematikoki Espainiako gobernuak errekurritzeko hartu duen bidea ez dela onargarria, eta lehendik ere burujabetza mugatua baldin badaukagu, daukagun hori behintzat erasotzen ari diren honetan Elkarrekin aurre egin behar diogula. Horretan aurkeztu genuen ekimen bat udaberri aldera, orain berriro ere berrartzeko garaia da, eta ildo horretatik behintzat ikusten dugu Elkarrekin egin daiteken bide bat. Orain ikasi besterik ez dena egin, eta pixkanaka bidea egiten goazen neurrian jakingo dugu zenbateraino eta zenbat gauzetan egin dezakegun Elkarrekin, ez. Baina nik uste dut borondatea badagoela, orain artean egon dela, eta pixkanaka borondate horri forman batean joan beharko dugula.
Bide batez, behin azaroak bateko zubia igarota, Euskadiko gobernagarritasunari begira ere, egun erabakigarriak datozela dirudi, EH Bildu presta agertu da, autogobernua eta bakegintza arloan adibidez, Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioetara iristeko herri akordioak aipatzen dira, baita Eusko Alderdi Jeltzaleak PSRekin gobernagarritasun ituna lortzen badu ere?
Nolabait ere herri akordioetaz hitz egiten ari garenean, ez gara soilik gobernagarritasunaz hitz egiten ari. Uste dugu bizi dugun momentuak eskatzen duela herri akordio handien garaira sartzea, eta alderri sozialistak ere egon beharko luke borondatean etorkizuneko bizikidetza oinarri sendoetan ezartzeko, pertsona guztiei giza eskubide guztiak aitortuak izateko, eta norabide horretan beraz izan gobernua modu batekoa edo izan bestekoa, Euskal Herria Bilduk aleginak eta bi egingo ditu akordioak lortzeko, eta gauza bera herri honek eskatzen duen burujabetza gehiagorako norabidean eta estatus berriaren eztabaidan. Azkenean badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak ikusiko dugu, baina PSEren aldeko autua egingo duela gobernurako, baina horrek ez dio Euskal Herria Bilduri galaraziko alduen eta esparru guztietan herri akordioak lortzea, eta herri honen aurrera bidean urratsak ematea zalantzarik gabe.
Esparru hoiek autogobernua eta bakegintza lirateke?
Arlo sozialean ere aleginduko gara, baina biztan da arlo honetan daukagula ezberdintasun gehien Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta EAJak berak ere hala adierazi duela berriki. Edonola ere arlo sozialean badago nahi izatera ezkerreko ikuspegitik eman beharreko urratsak ikusten dituen gehiengo bat parlamentuan eta zalantzarik gabe Euskal Herria Bildu gehiengo horrek norabide jakin batean urratsak eman ditzan alegina ere egingo du. Beraz, esparru guzti guztietan egingo ditu aleginak, izan modu batekoak, izan bestekoak.
Marian Beitialarrangoitia EH Bilduko diputatua, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, Barajasko aireportutik bertatik.
Zuei, nahi duzun arte.